Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
God dag, Pernille.
God dag.
Nå det ganske tidlig, føles det som.
Nå det fader meg tidlig på morgenen. Vi har aldri spilt inn så tidlig før.
Nei, jeg merker, det påvirker stemmen litt også.
Ja, det der, ja.
Ja.
Men det jo sånn om morgenen. Men det jeg synes det for det mørkt ute nesten nå. Ja, nå det så det like skummelt som om kvelden.
Ja, ja litt samme vibben nå som går mot vinter, faktisk.
Ja. Og så det jo... I og med at det oktober, så har jeg tatt med flanell, og det liksom sånn flanellskjorte, det sånn høstvær ute, ja. Så det liksom stemningen nå, den beste måneden nesten.
Ja, så blir magen større og større for hver uke også.
Ja, den blir så mye større. Nå tenker jeg at det nok snart.
Ja, ja, du mener det?
Jeg synes det.
Ja, for man må liksom ha den et par måneder til, skjønte jeg?
Ja, man må ha den et par måneder til. Men du så jo, du måtte jo hjelpe meg opp fra sofaen her om dagen. Så det går ikke så bra nå.
Ja, nei, men det var litt gøy da.
Ja, det var gøy.
Jeg føler meg mer til nytte.
Ja.
men vi må nesten takke folk for bare helt sånn sinnssykt mye henvendelser om dagen.
Ja, det så utrolig koselig å komme inn på Instagram og se alle de hyggelige tilbakemeldingene.
Mm.
Jeg tror vi aldri har fått så mange hyggelige tilbakemeldinger før.
Nei, og aldri så mye lyttere heller som vi har nå. Det rekordpopulært.
Ja, så nå må vi si tusen takk.
Ja, tusen takk til oss selv.
Nå koser vi oss. Til oss, ja.
For vi flinke.
Og til lytterne som skriver veldig hyggelige ting på Instagram.
Ja, det var det jeg egentlig mente. Ja, så jeg tuller litt.
Ja, det lov det.
Men nå skal vi være seriøse.
Ja, fordi nå vi jo ferdige med skogvokteren.
Mm.
Det jo fantastiske fortellinger. Herregud. Oh, ja. Han har jo skrevet bøker. Han, denne mann, eldre mannen, eller han eldre, jeg tror han kanskje midt i livet, si.
Mm.
Han har skrevet...
Hvor gammel man midt i livet?
Jeg vil si man rundt 50.
Mm. Det vi holder på med nå jo den nye podcasten. Du merker at det må komme ganske kjapt. Så det her var jo det vi skulle kutte ut alt da.
Vi beklager.
Vi beklager. Ja, nå blir vi klager da.
Ja.
Ja. Men ja, hva du sa, i 50 år da?
Han har skrevet en bok. Ja. Jeg kan legge ut kanskje på link på Instagram, så hvis folk vil lese mer av han. For jeg husker ikke nå i farten hva den heter.
Nei.
Men dere trenger ikke å sende informasjon om hva den heter, for det har jeg fra før, så bare så den vet vi. Jeg skal legge det ut.
Sikkert 1000 DM'er.
Ja, for sikkert så blir det ofte det.
Ja.
Men det har vi kontroll på. Jeg bare husker ikke akkurat nå.
Jeg synes jo, vi litt uenige om det her da, men jeg synes det veldig gøy at alle lytterne våre fremdeles sier unnskyld til...
Robert Dahl?
Ja, Robert Dahl.
Men de sier jo også unnskyld til Raken, Annelise, ja, altså egentlig hele gjengen vi har snakket om.
Ja, så jeg synes egentlig, jeg vet at jeg mest jeg som synes det gøy da, men jeg synes egentlig vi skal innføre en sånn greie om at man må si unnskyld til alle menneskene, eller alle tingene og de skumle vesene vi prater om i Skrekkpodden.
Det såpass.
Ja.
Ja, da det vel bare å begynne med skogvokteren nå, da.
Ja, at man må si unnskyld til skogvokteren, hvis ikke så går det deg ille neste gang du hører skogen.
Ja, bare, da vet dere det. Men vi har jo også to kvinner som man kanskje bør si unnskyld til da i så fall, som kommer i denne episoden.
Ja.
Hva heter de?
I hvert fall den ene heter Annabelle.
Mm.
Og den andre heter...
Den har et litt vanskelig navn, eller hun.
Ja.
For det to eller på starten av navnet hennes. Hun kjent fra en skrekkfilm for kanskje mange. La Llorona.
Åja, jeg tror det var La Rona, ja.
Ja,
det La Llorona.
Kanskje, men du kan jo uttale det sånn mens du...
La Rona?
Du kan si hva du vil.
Da blir du mye irritert, lyttere, tenker jeg.
Ja, det blir det.
Ja, men det fint det. Vi nå ferdig med Jim og Pernilles chat?
Ja, det chat tror jeg. Nå vi på, langt på overtid.
Så ja, men bare... faktisk, vi har kommet frem til navn, sa vi det forrige episode?
Ja, det har vi. Vi har kommet frem til navn, og vi har funnet en person som skal, som vi ønsker skal designe coveret vårt, så vi ganske godt I gang.
Og hun, eller han, eller hun, har, ja, skulle egentlig få en mail av meg, men det har jeg glemt.
Ja, men da det jo...
jeg skulle sende mail.
Ja, og da en ypperlig sjanse til å kanskje sende det I dag.
Etter det her? Ja, hyggelig. Veldig bra. Ønsker du at flere folk skal skrive sånn tekstforfattertekster, eller?
Ja, altså det jeg blir glad for hver eneste søknad som kommer, jeg. Det informasjon om det på True Crime Norges Instagram-konto, så dere kan jo se der.
Og så de som sender inn, det lov å også lese noen teksten etter man har skrevet den.
Det det.
I tilfelle man har ÅGÅ-feil, eller DANAR-feil, for eksempel.
Ja, eller særskrivingsfeil, altså, men det hører man jo ikke på.
Orddelingsfeil. Sånne klassiske greier, det lov å lese gjennom.
Det lov å lese gjennom.
Og luke ut.
Men jeg må si, det kommet en del bra også. Jeg også imponert.
Overraskende, ikke overraskende, nei, men ekstremt mye bra.
Ja, det det. Så dette blir vanskelig. Ja. Men nå tror jeg vi må gi oss.
5 minutter med Jim og Pernilles Flix and Chill.
Ja, det... Du, nå det ikke det. Vi kan jo avsløre at det ikke blir navnet.
Nei, det blir ikke navnet. Det blir et sykt bra navn.
Ja, det det. Virkelig. Ja.
Det helt sykt.
Vi må si det snart. Ikke nå, kanskje neste uke.
Kanskje neste uke.
Yes.
Ja, yes. Ja, men god... Eller vi må først lage kobre.
Eller? Ja, det kanskje sant.
Ærlig. Vi sier det en gang.
Men dette her tenker jeg vi kan ta på et redaksjonsmøte.
Ja. Ok, lyttere. Eller hva skal vi si nå?
Skal vi si god skrekk onsdag? Nei, det funker ikke.
God skrekk onsdag?
Nei, det var teit.
Jo, det var kult. God skrekk onsdag. Jo, det synes jeg vi skal begynne å si.
Ok.
Vil du si det først?
God skrekk onsdag.
God skrekk onsdag. Annabelle. Dette den sanne historien om Annabelle. Dukken som senere skulle inspirere filmskapere. I 1970 kjøpte en kvinne en gammel Raggedy Ann-dukke I bursdagsgave til sin datter Donna, en student I siste innspurt av sykepleierutdanningen. Hun bodde I en liten leilighet sammen med romkameraten sin, Angie. Donna likte godt den søte dukken og bestemte seg for å kalle den Annabelle. Hun satte bursdagsgaven til pynt I enden av sengen sin, uten å tenke noe særlig over saken. Det gikk ikke mer enn noen dager før Donna og Angie la merke at det var noe veldig merkelig og urovekkende med den nye dukken. Plutselig hadde den på mystisk vis begynt å bevege seg. Først var det bare små bevegelser som man lett kunne oversett som endringer I sittestillingen. Deretter begynte hun å dukke opp I forskjellige rom. Noen ganger fant Donna og Angie dukken I et helt annet rom når de kom hjem enn da de hadde dratt om morgenen. Noen ganger fant de den med armene I kors og et ben over det andre. Andre ganger fant de den stående rett opp og ned. Ofte satt Donna dukken på sofaen før hun dro på jobb, men fant dukken sittende I sengen på rommet hennes da hun kom hjem. Selv om hun hadde både lukket og låst døren til rommet sitt før hun dro, kunne dukken finne på å sitte der inne når hun kom hjem. Omtrent en måned etter Annabelles ankomst begynte Don og Angie å finne håndskrevne beskjeder på pergamentpapir liggende rundt om I leiligheten. «Hjelp oss!» og «Hjelp Lu!» sto det på dem. Skrevet med håndskrift som lignet et barns. Det skumleste ved dette var ikke selve beskjedene, mente Donna, men hva de var skrevet på. Hverken hun eller Angie hadde noensinne hatt pergamentpapir I leiligheten. Så hvor kom det fra?
En dag Donna kom hjem, fant hun dukken på sengen sin igjen, selv om hun visste hun hadde latt den ligge på sofaen da hun dro. Denne gangen føltes det I midlertid annerledes, som om noe var galt. Hun plukket opp dukken og kikket nærmere på den, og hun kjente hjertet slå raskere da hun oppdaget blodflekker på hendene og brystet til Annabelle. Både Donna og Angie følte seg nå så redde og desperate at de begynte å lete etter hjelp. De kontaktet et medium som holdt en seanse for dem I leiligheten. Det var der de fikk høre om ånden Annabelle Higgins. Mediet lyttet og fortalte historien om Annabelle videre til begge de unge kvinnene. Annabelle var en liten jente som hadde bodd I området. Hun var en livsglad jente. Dessverre var hun bare 7 da hennes livløse kropp ble funnet på engen der Donna og Angies leilighet senere ble bygget. Ånden fortalte mediet at hun følte en trøst hos Donna og Angie, at hun ville bli der og føle seg sett. Donna syntes synd på Annabelle, så hun ga henne tillatelse til å bo I dukken og bli hos dem. I midlertid skulle hun snart oppdage at Annabelle slettes ikke var det hun utga seg for å være. Donna og Angie hadde en venn som het Lou. Han besøkte dem ofte og hadde mislikt Annabelle helt siden hun dukket opp i leiligheten. Flere ganger hadde han advart Donna om at dukken virket ond og at hun burde kvitte seg med den. Siden Donna følte sympati for Annabelle og hennes historie, lyttet hun ikke til Lous meninger om saken. Hun beholdt dukken. Det skulle vise seg å være feil avgjørelse. En gang Lou overnattet på sofaen, våknet han midt på natten i panikk. Det var en fæl drøm som hadde hjemsøkt han de siste nettene, som vekket han. Denne gangen virket noe annerledes. Han var våken, men han klarte ikke røre seg. Han så febrilsk rundt i rommet, og først var alt slik det pleide å være. Helt til det ikke var det. Nederst ved føttene hans sto plutselig Annabelle. Dukken begynte å gli oppover benet hans, helt opp til brystet hans, der hun stoppet. Et par sekunder gikk, og så merket Lou at han ikke lenger fikk puste. Dukken stirret på han mens han gispet etter luft han ikke fikk tak i, og det gikk opp for Lou at det var dukken som kvalte han. Det harde grepet rundt halsen hans strammet seg, helt til alt svartnet, og han besvimte av oksygenmangel. Da han våknet dagen etter, bestemte han seg skjelvende for å kvitte seg med dukken og ånden en gang for alle. Det han ikke visste, var at han før den tid kom til å ha enda en grusom opplevelse, takket være Annabelle.
Donna hadde dratt på jobb tidlig den morgenen. Lou og Angie spiste frokost sammen i stua. Alt var helt stille i leiligheten. Vanligvis kunne man høre noen tramp fra leiligheten over, eller en svak risling i rørene i veggen iblant. Men den dagen var alt musestille. Plutselig hørte Angie og Lou en raslende lyd fra Donnas rom. De var redde for at noen kanskje skulle ha brutt seg inn mens de sov, så Lou gikk sakte bort til soveromsdøra. Han var fast bestemt på å finne ut hvem det var som sto på den andre siden, så han ventet til det ble helt stille igjen, før han stormet inn døren og slo på lyset. Rommet var helt tomt, bortsett fra Annabelle, som ble slengt på gulvet i et hjørne. Lous blikk finkjemmet rommet etter spor av innbrudd, men alt var slik det pleide å være. Da han gikk bort til dukken, fikk han en snikende følelse av at noen sto bak han. Han spant rundt for å se, men det var ingen der. Så plutselig sto han der bøyd og holdt seg til brystet, som var rødt av blod. Skjorten hans ble seig av alt blodet da han rev opp knappene, så han syv lange sår som så ut som de var laget av enorme klør. De strakte seg over brystet hans, tre vertikale og fire horisontale, og de sved som brannsår. Han ropte, og Angie løp inn. Og mens de så på sårene, la de merke til at de blødde mindre og mindre, til det stoppet helt. Så rett foran øynene deres begynte det å danne seg en skorpe over sårene. Dette var ikke vanlige sår, for neste dag var de halvveis leget allerede, og dagen etter det igjen var de helt borte. Sårene var ikke ment som noen skade, men som en advarsel. Etter denne hendelsen ble Donna endelig overbevist om at ånden i huset ikke var en liten jente, men et umenneskelig og demonisk vesen. De bestemte seg for å kontakte eksperter denne gangen, og kom i kontakt med en prest som het Fader Cook. Presten hadde vært borte i spirituelle saker av mange slag, og derfor kontaktet han straks de han mente kunne hjelpe, Ed og Lorraine Warren. De to syntes saken var meget interessant og tok kontakt med Donna. Etter å ha etterforsket alt som hadde foregått i leiligheten, konkluderte de med at dukken ikke var besatt i det hele tatt, men derimot manipulert av et overnaturlig og demonisk nærvær. Demoniske ånder som dette kan nemlig ikke besette livløse gjenstander som hus eller leker. De kan bare besette mennesker. En demon kan feste seg til et sted eller en gjenstand, som var det som hadde skjedd i Annabelles tilfelle. Denne demonen manipulerte dukken og skapte en illusjon av at den var levende, så den kunne bli anerkjent av menneskene i leiligheten. Demonen var ikke interessert i å forbli festet til dukken. Den var ute etter å besette og ta over et menneske.
På dette tidspunktet var demonen i gang med infiseringsstadiet av prosessen. Først flyttet den dukken rundt i huset gjennom teleportering i håp om å gjøre jentene nysgjerrige. Deretter gjorde de den feiltagelsen av å få besøk av et medium. Demonen kommuniserte gjennom mediet og spilte på jentenes sympati ved å late som den var en harmløs, bortkommen liten jente. Gjennom løgnen fikk den tillatelse av Donna til å hjemsøke leiligheten. Demoner negative, åndelige nærvær, og derfor satte den I gang med å få negative fenomener til å skje. Den sådde frykt ved å bevege dukken rundt, materialiserte de urovekkende beskjedene og skapte symboler på infiseringsstadiet I form av bloddråper. Den angrep til og med Lou og satte djevelens merke på ham. Det neste steget I infiseringsprosessen ville være en fullstendig besettelse av et menneske. Hvis Donna, Lou eller Angie hadde ventet med å si fra 2 uker til, ville demonen nådd sitt mål. Den ville besatt en av dem og drept de andre I leiligheten. Ved etterforskningens slutt mente Warren-paret at det var best at Father Cook messet en eksorsisme I leiligheten for å rense den for onde ånder. For å være på den sikre siden ba Donna dem om å ta med seg dukken. Hun ville aldri se den igjen. Father Cook fremførte den 7 sider lange eksorsismen. Ed og Lorraine Warren var rimelig sikre på at demonen ikke lenger holdt til der etter det, men godtok likevel Donnas ønske om å ta med dukken. Da de dro, plasserte Ed dukken I baksetet og ble enig med Lorraine om at de ikke skulle ta motorveien, bare I tilfelle det fortsatt var noe demonisk luskende rundt dukken. Mistanken deres ble raskt bekreftet da de følte et rasende hat bre seg I bilen. Hver eneste sving skled bilen ukontrollert I noen sekunder før de fikk kontroll over den igjen. Når andre biler var I nærheten, ble rattet tregt og bremsene begynte å svikte. Flere ganger var de en hårsbredd unna en kollisjon, men siden demonen var svekket etter eksorsismen, klarte Warren-paret alltid å få kontroll på bilen I siste sekund.
Etter de hadde kommet seg trygt hjem, satte Ed dukken I en stol foran pulten hans. De første dagene så de den levitere svagt over stolen et par ganger før den falt I ro. I løpet av de neste ukene begynte den å dukke opp på forskjellige steder I huset. Når Warren-paret var borte og låste dukken inne på kontoret, fant henne alltid sittende I Eds lenestol I andre etasje når de kom hjem igjen. De anerkjente henne ikke noe mer enn som en litt rar dukke, selv om de visste hva som skjulte seg I den. Demonen var kanskje svak, men var ikke borte. På et tidspunkt kom en prest, Fader Bradford, innom huset. Han hjalp Warren-paret med eksorsismen iblant. Da han så Annabelle I lenestolen, plukket han henne opp og ristet henne og sa «Du bare en dukke, du kan ikke skade noen», og kastet henne tilbake I stolen. Ed advarte han og sa at det ikke var noe han burde sagt, men presten bare trakk på skuldrene. Da presten dro en time senere, ba Lorraine han om å være forsiktig på kjøreturen og ringe henne med en gang han kom hjem. Lorraine fryktet han skulle bli utsatt for noe forferdelig. Noen timer senere ringte fader Bradford henne og fortalte at bremsen hans hadde sviktet fullstendig rett foran et travelt lyskryss. Han hadde truffet en annen bil og blitt hardt skadet. Lorraine og Ed var helt sikre på at dette var Annabelle sitt verk. De bygde en helt spesiell boks for Annabelle og plasserte henne I museet deres. Museet for okkulte gjenstander. Hun der fortsatt den dag I dag. Etter hun ble plassert I den spesiallagde boksen, virker det som hun ikke lenger kan flytte på seg. Warren-paret mistenker likevel at hun ansvarlig for minst et dødsfall som skjedde mens hun satt der. En dag besøkte en mann og kjæresten hans museet. Da Ed fortalte dem om Annabelles historie, gikk mannen bort til boksen og begynte å banke på den. Han flirte hånlig til dukken og sa at hvis den pleide å klore opp folk, så burde hun jo kunne klare å klore litt på han også. Ed stoppet han og viste dem begge ut av museet. De satte seg på motorsykkelen til mannen og suste av gårde. På veien hjem fortsatte mannen og kjæresten å le og gjøre narr av dukken. Plutselig mistet mannen kontrollen over motorsykkelen. Styret vred seg, bremsene virket ikke, og de smalt rett inn I et tre ved veien. Den unge mannen døde på stedet, men kjæresten hans overlevde og var på sykehuset I 1 år. Når noen spurte om hva som hadde skjedd, sa hun bare at de hadde gjort narr av dukken da motorsykkelen krasjet. Det var slike hendelser som gjorde at Ed begynte å advare alle som kom til museet. Du bør ikke utfordre, og du bør ikke gjøre narr av demoniske vesener. De har djevelens kraft I seg. Annabelle fortsatt trygt plassert I museet, men det betyr ikke at hun ufarlig. Du bør ikke legge deg ut med djeveldukken.
La Llorona. La Llorona betyr den gråtende kvinnen, og en legende som populær I den sørvestre delen av Mexico og USA. Legenden finnes I mange versjoner, men den beskriver alltid La Llorona som en kvinne kledd I hvitt. Det hennes skjebne å vandre I nærheten av elver og innsjøer, mens hun gråtende roper på barna sine. Hun gråter fordi det var hun som drepte sine egne barn. Det usikkert når legenden oppstod, men La Llorona har visse likheter med noen av de gamle estekernes gudinner. En av dem slangekvinnen. Hun skal ha vært grufull, kledd I hvitt og kunne høres gråtende om natten. Om du så eller hørte slangekvinnen, var det tegn på at noe fælt var på vei. Visst nok var hun en av de 10 onde forvarslene før conquistadorenes invasjon av Mexico. En annen astekisk gudinne La Llorona har blitt knyttet til en gudinne med et navn som betyr «den med skjørt av jade». Alt av vann var hennes domene, og hun vakte sterk frykt fordi hun angivelig druknet folk hvis hun følte for det. Astekerne pleide å offre barn I hennes ære, og visst nok var det slik at jo mer barna gråt før de ble offret, desto mer fornøyd ble gudinnen.
La Llorona kan også knyttes til noen europeiske myter og historier. Irene har for eksempel Banshin, en kvinnelig ånd som hyler I natten og varsler et familiemedlems død. Gresk mytologi forteller om Medea, en kvinne som dreper sine barn når hennes mann Jason forlater henne for en prinsesse. Nedskrevne versjoner av La Llorona dukker opp først på 1900-tallet. Det finnes ingen definitiv versjon, men både de nedskrevne fortellingene og diverse adaptioner har ofte elementer som kan knyttes opp til politiske og sosiale trender I samtiden de ble laget I. Hun har også blitt observert I moderne tid, blant annet I Mexikos offentlige bygg I Santa Fe, som tar seg av pensjon for offentlige ansatte, et sted hun har blitt sett flere ganger. Bygget står på en gammel gravplass I nærheten av Santa Fe-elven. Mange tidligere ansatte har fortalt at de iblant kunne høre gråt og hulk I tomme korridorer der. De skal også ha følt usynlige hender dytte på dem på vei opp og ned av trapper.
Legenden om La Llorona har vært en del av den spansk-amerikanske kulturen siden conquistadorenes tid. Det sies at hun høy og tynn, og velsignet med nesten overnaturlig skjønnhet. Langt, sort hår flagrer alltid sakte bak henne. Ikledd en hvit kjole vandrer ånden La Llorona langs elver, kyster og vann. Om du hører hulken hennes om natten, så vet du at hun på leting etter barn hun kan dra skrikende ned I vannet til deres våte grav. Det finnes som sagt mange versjoner, men de mest populære og vanlige historiene man kan høre om La Llorona disse. La Llorona het egentlig Maria. Hun ble født inn I en fattig bondefamilie I en liten landsby. Hennes yndige skjønnhet fikk både rike og fattige menn til å hige etter hennes oppmerksomhet. Det ble sagt at hun tilbrakte dagene blant de andre bøndene slik en av hennes stand skulle, men om kveldene hadde pipen en annen lyd. Da tok hun på seg sin beste hvite kjole og underholdt sine mannlige beundrere med dans. De unge mennene ventet alltid spent på at Maria skulle komme, og hun elsket all oppmerksomheten de overøste henne med. Hun fikk etter hvert 2 små sønner, og dette gjorde det vanskelig for henne å dra ut om kveldene. Ofte lot hun dem være igjen alene mens hun dro ut til kveldens herremenn. Sønnene ville aldri at hun skulle dra. En dag fant en annen bonde de 2 guttene I elven. De hadde druknet. Noen sa at de hadde vandret ut I og dødd fordi deres mor hadde vært for opptatt med fest til å passe på dem. Andre sa at hun kastet dem I elven selv for å dø, slik at hun kunne fortsette sitt natteliv uten å ha barn å tenke på. En annen kjent versjon av legenden forteller at La Llorona var en bondekvinne full av liv og omsorg for alle rundt seg. Hun giftet seg med en rik mann som overøste henne med gaver og oppmerksomhet for å vise hvor høyt han elsket henne. En stund var de så lykkelig gift at ingen trodde noen kunne slukke deres kjærlighet for hverandre. Etter hvert fikk de 2 sønner sammen, men da begynte mannen å forandre seg. Mannen, som bare hadde øyne for Maria, begynte et liv fylt med alkohol og kvinner, og ofte forsvant han I måneder av gangen. Da satt Maria hjemme med sønnene og gråt hver kveld som gikk, uten at hennes mann kom hjem. Det virket ikke lenger som om han brydde seg om den vakre Maria, og han snakket til og med om å forlate henne, så han kunne gifte seg med en rikmannsdatter I stedet. Når han først kom hjem, var det kun for å besøke sine barn. Dette førte til at Maria etter hvert begynte å se på sønnene sine med harme og bitterhet. En ettermiddag, da Maria og barna gikk en tur langs elven, kom hennes mann forbi I hest og vogn. Ved siden av ham satt en elegant og vakker kvinne, som holdt rundt armen hans. Han stoppet vognen og snakket med sine barn, men ignorerte Maria fullstendig. Hun ble ikke verdiget med et ord, ikke så mye som et blikk. Da vognen kjørte videre, hørte hun kvinnen spørre hvem det var som fulgte barna. Maria hørte så sin egen mann svare at det var barnepasseren hans. Han så seg ikke tilbake. Den snille og omsorgsfulle Maria ble overveldet av et voldsomt raseri, og da hun så på barna sine, så hun kun sin manns svik. Hun grep hardt tak i sønnene, og uten å nøle, kastet hun dem ut i elven. Strømmen tok raskt tak i dem, og de ble revet av gårde og forsvant ut av syne. I et øyeblikk sto Maria der og stirret etter dem. Så innså hun hva hun hadde gjort, og la på sprang så fort hun kunne langs elvebredden. Hun skrek etter sønnene mens hun løp raskere enn hva hun hadde gjort i hele sitt liv, men det var for sent. Sønnene hennes hadde forsvunnet i elvas sterke strøm. Hylende av sorg løp Maria langs gatene og skrek til langt på natt. Fra da av sørget den vakre Maria over sine barn dag og natt. Det var umulig å få mat i henne, og hun gikk langs elven i sin hvite kjole hver dag og lette etter sønnene sine. Alt hun ville var at de skulle komme tilbake til henne. Hulken hennes ga gjenlyd langs elvebredden, og kjolen hennes ble møkkete og ødelagt. Mannen hennes giftet seg med en annen, men Maria enset ikke nyheten, bare fortsatte å gå langs elvebredden i uendelig gråt. Siden hun nektet å spise, ble hun tynnere og tynnere, helt til hun minnet om et vandrende skjelett. Til slutt døde den unge kvinnen av sorg og sult på elvebredden, gråtende til sitt siste åndedrag. Ikke lenge etter hennes død begynte folk å se merkelige ting etter mørkets frembrudd. Det var en tynn, hvitkledd skikkelse, et gjenferd som vandret oppover elvebredden om natten. Alltid fulgt av et hjerteskjærende hulk. Det var Maria, og hun var blitt en ånd som alltid gråt og lette etter barna sine. Hulken hennes skremte landsbyboerne. De ble redde for å gå ut om natten. De mente hulkene bar med seg en forbannelse. Det ble sagt at hun kunne observeres vassende gjennom vannet mellom høye mørke trær eller flytende på bølgene med sin lange hvite kjole spredt utover vannet. I mang en mørk natt så folk henne vandre langs elvebredden og rope på sønnene sine, og de kalte ikke henne lenger Maria. Maria var blitt den gråtende kvinnen, La Llorona. Det gikk ikke lang tid før den gråtende kvinnen dukket opp lenger oppover elven og ved andre elver, og til slutt ved alle slags vann på evig leting. Snart dukket opp historier om at folks egne barn hadde forsvunnet samme natt som noen hadde sett La Llorona. Noen så til og med hva som hendte med dem. Folk begynte å fortelle at de hadde sett henne kaste seg over barn og dra dem ut i vannet for å drukne dem. Noen sa at hun tok alle hun støtte på i natten, om det så var menn, kvinner eller barn. Så lenge de kom for nære, så ville hun ta dem. Andre sa at hun kun drepte barn. La Llorona vandrer fortsatt den dag i dag. Hun er dømt til å gripe tak i barn og holde dem under vann til skrikene deres stopper, for alltid. Kanskje er dette alt ånden hennes vet, eller kanskje hun er sint over at barna hun kommer over ikke er sønnene hennes. Derfor kommer legenden med en advarsel til alle barn. Ikke gå ut om natten, og særlig ikke i nærheten av elver og vann. For én ting er sikkert. På sin evige leting er hun aldri redd for å drepe igjen på samme måte som hun drepte sønnene sine. Hun har ingen nåde. Ofte sies det at de som ikke behandler familiene sine bra, vil se La Llorona om natten og bli straffet for sin oppførsel. Det finnes flere historier om de som har sett henne. En av dem handler om en ung gutt som het Epifanio Garcia. Han var ikke redd for å si sin mening, og han kranglet ofte med foreldrene sine. En gang hadde de endt i en spesielt voldsom krangel. Da stormet Epifanio ut og bestemte seg for å rømme sammen med brødrene sine, Carlos og Agustin. De ville forlate foreldrenes ranch og begynte å dra i retning via Real til Santa Fe. På veien dukket det brått opp en høy kvinne i setet mellom de to brødrene foran i vognen. Et øyeblikk var hun ikke der, og i neste øyeblikk var hun det. Hun hadde en sort hatt med et mørkt nett over fjeset, så de ikke kunne se ansiktet hennes. Kjolen hennes var hvit. Guttene spurte hvem hun var, men hun sa ingenting, bare satt der i stillhet. Hun satt der helt stille, og det gikk opp for guttene at dette måtte være en ånd. Ånden sa ingenting, og til slutt stoppet Epifanio hestene og snudde vognen tilbake i retningen de kom fra. Da han begynte på hjemveien, åpnet ånden munnen for første gang. Hun sa, Jeg skal besøke deg igjen en dag du krangler med din mor. Deretter forsvant hun. Epifano og brødrene hans sa ikke et ord til hverandre før de kom hjem igjen. I ettertid mente Epifano at ånden han hadde støtt på var den sagnomsuste Llorona. En mann som het Patricio skrev ned sitt møte med Llorona da han var en ung gutt på 1930-tallet i New Mexico. Han fortalte at han lekte utenfor huset sitt i Santa Fe da han så en merkelig kvinne. Foreldrene hans var også ute og stelte med området. Patricio skulle til å si noe, men foreldrene hans ble helt stille, og plutselig fikk han ikke åpnet munnen. Hele familien sto der og stirret på kvinnen med nysgjerrige blikk. Kvinnen var høy og tynn, og kledd i hvitt fra topp til tå. Hun krysset veien ved huset og gikk mot en liten bekk i nærheten. Eller, Patricio mente at hun ikke gikk som et vanlig menneske. Det virket som om hun gled bortover, som om hun ikke egentlig hadde føtter. Da hun hadde krysset til den andre siden av veien, forsvant hun brått i løse luften. Fortumlet stirret familien etter henne, og like brått dukket hun opp igjen, lenger unna, rett ved bekken. Det var umulig for en vanlig kvinne å bevege seg så raskt over en slik avstand som denne kvinnen hadde gjort. Likevel var det akkurat det som hadde skjedd. Hun kastet et blikk mot familien før hun forsvant igjen. Etter en lang stillhet bestemte familien seg for å gå bort dit de hadde sett kvinnen. Hun var ikke til å se, men det merkeligste var at det var heller ikke noen fotspor å finne noen sted. Det var som om noen aldri hadde vært der. Dette skremte Patricio, for han skjønte hvem han hadde sett. Det var Llorona. Så kjære lyttere, hvis det er noe vi kan lære oss av disse historiene, så er det dette. Om du er ved en elv, en innsjø eller en bekk midt på natten, så vil du kanskje få øye på en skikkelse i hvitt. Kanskje vandrer hun langs elvebredden med det lange, sorte håret sitt glidende bak seg. Kanskje det er du som ser henne ute i vannet. Eller kanskje du ikke ser henne, men du hører hennes hjerteskjærende hulk og rop. Uansett ber vi deg være forsiktig. Om du kommer for nærme der hun går og leter etter sine fortapte barn, så kan det hende hun griper tak i deg. Griper tak og drar deg ned til den samme skjebnen som møtte sønnene hennes.